Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Elías Guðmundsson og Dúa Elisabetadóttir frá Krýsuvík. Velkomin bæði.
Takk.
Hvar voru þið fyrir 40 árum?
Eli, hvar varst þú?
Fyrir 40 árum, vá, ég var nú svona að byrja með vandraða barna fyrir,
sko. Já, og komst sterkur inn eða hvað?
Já, svona, nei, ég, ekki kannski þarna, en það svona nokkra mánu setna voru ég að vera dugleiri.
Já, og þú náttúrulega bara lítið baby í kerru eða hvað?
Já, ég var ekki stara á klefsveginum, sko.
Já.
Að hérna... Örgulega bara að hafa það gott, sko, með pela eða eitthvað.
Já, já, með mjólkupela.
Já.
Já, nákvæmlega. Hvenar hefur þú samband við Dúu til þess að fá hana inn í Krýsuvík?
Sko, þetta var náttúrulega í hináttina. Hún var að vinna á meðferðstöði Svíþjóð og var í frí á Íslandi og spurði hvort hún mætti koma og vera með okkur í viku og eitthvað svona.
Já.
Það var fyrstu kynni mín af henni. Þá svo við höfum svo sem vita okkur döðru lengi. Og hún kom með svo skemmtilega orku inn að hérna, ég hugsa bara þessa mennsku verið að ráða.
Já, já. Af hverju vildirðu heimsækja Krýsuvík?
Ég, hérna, bara hef rosa mikinn áhuga á, hérna, öllu bara meðferð starfi og hef skoðað alls konar út allar heim. Mm. Þannig að alls það sem ég fer ég að skoða. En ég hafði svo sem farið í Krýsuvík áður. En það var bara, þú veist, hérna komið nýtt fólk inn og ég var farin að heyra mikið meira af þeim og svona.
Já.
Þannig að mér langaði svona að sjá hvað þið voru að gera.
Mm.
En, og ég sé náttúrulega alls ekki eftir því.
Nei.
Mér var alltaf að fara til Svíþjóð og séðan.
Þannig að þú hefur, hérna, þú er bara festan af því, þú er bara grándaður, þú.
Já, já svo þegar hún kom heim, þá var ég bara buðinni vinnu, ég hafði ekki starfsræðinni, bara buðinni vinnu og hérna... Að því ég vissi bara að bæði hennar svona ástriða fyrir okkar skjólstæðingum, skín í gegn og er mjög smitandi og þekking hennar á sjúkdómnum og skjólstæðingum og bara einhvern veginn krafturinn sem kom með henni var bara mjög mikilvægur raunni fyrir Krýsuvík.
Já, en sko þín saga, Dúa, hún er, það má svo sem segja, hún er svolítið, ef að segja, mikil áföllum.
Já, það er hérna mikil fíknivandi í minni fjölskyldu og hérna hefur verið svona gegnum gangandi í gegnum árin þó að ég hefur náð góðum tökum á mínu lífi fyrir mörgum árum að þá hefur þetta verið alls konar en fólki mitt, hérna, ég hef líka ykkur að fengið þetta passion sem ég hef, þú veist, frá, hérna, fólkinu mínu. Vist, mamma mín er svona aðal fyrirmyndin mín í því, hefur verið að vinna mikið í þessum bransa og já, þannig að líf mitt hefur verið alls konar, þó að sé aðalega gott.
Já, hvað ertu búin að vera eitthvað lengi?
Ég er búin að vera yfir 20 ár.
Ó.
Já,
það er slætti.
Já, bara geggja maður, svo verður þetta alltaf bara skemmtlegur og skemmtlegra. Það er eiginlega líðilegt, sko.
En hvaða leið fórst þú til þess að verða edru? Hvert fórstu þannig?
Ég, hérna, þurfti að leita mér aðstofa alveg nokkur sinnum hjá S.A. Aðal, hérna, meðfyrir mín myndi ég segja að hafi verið á Árvöllin, hafi götis með hann.
Já.
Þó ég hafi nú ekki orðið, hérna, alveg edru eftir það, en ég var þar í nokkra mánuði og þegar ég svona hugsa tilbaka þá fekk ég rosa mikið út úr því, það sem er með að mættu rosa fallega og eignaðist svona hóp, þú veist, hóp á fólki eitthvað svona pínu samfélag, hérna af, þú veist, krökkum á svona mínum aldri og já, bara gerðist rosa mikið þar, en maður næri sér ekki alltaf strax, sko, en hérna, annars hefur bara tólspora samfélagi gripið mig líka mikið.
Já. Þetta var Kjalanesi þar ekki?
Jú, beint á móti Vík.
Já, akkurat.
Bara, þú veist, og ég finn það þegar ég keiri hana framhjá. Bara svona, það er svo mikið væntum þykja og bara gerðist rosa mikið fyrir mig.
Já.
Þú veist, og líka bara að vera ung og ná ekki þar að stoppa í nokkra mánuði. Að hérna, það er mikið vægt.
En líka einmitt að þú ert það ungirönni þegar þú verður edrú.
Já.
Bara, hú veist, þegar maður er rúmlega tvítur, þá hugsa maður það er nógur tími og...
Já.
Þú veist.
Já. Það er bara, hérna, en ég er alveg búin að reyna lengi. Það fer, hérna, unga nota og þetta voru mjög slæm ár áður. En úst, ég hafði náttúrulega séð fólkið mitt líka hérna, verða edrú og, veist, og nýta tólfspora samfélagið og ég alveg svona S.O. ábarn, myndi ég segja. Ég segi þetta stundum.
Já, S.O. ábarn.
Já, að hérna, mikið fara á gömlugu staðafirsátíðarnar og verið einhvern veginn inn í svona edrú samfélagi. Þannig að hérna... sem hefur bara, þú veist, skipt mig greiðlega miklu máli.
Já.
Og ég finn alveg að, þú veist, að það er það sem við erum alltaf að gera í dag líka, en þú veist, það er væntalega út af því að það skipti mig miklu máli.
Já. En sko, að hafa svona konu á Krýsuvík, það sem er svona mikill kærleikur og einhver skilningur, þetta þá mikilvægt fyrir ykkur?
Já, og þetta er líka svona þar sem við viljum vera gagnvart okkar skjólstæðin.
Já.
Við viljum mæta þeim kærleik og skilning.
En það bara sko, þau kannski búast ekki við því einhvern veginn eða fólk er kannski ekki vant því að fólk sýni einhvern skilning og þú labbar allt í og þú finnur einhverja sjálfsvirðingu, eitthvað sem þú hefur ekki bara ekki fundið lengi
sko ég hérna rekna nú með að flestir sem er í þessum bransa vilja hjálpa sko
Já.
Og kom mér og slóvar þegar ég byrjaði hvað eru margir og margar deildir að út og mikið að góðu fólki að starfa í kringum okkar hóp en hérna þar sem við kannski áttum okkur á að þú getur ekkit sínt fullkomna hegðunin í 6 mánuða meðferð. Ég veit bara með mig að ég er ekkit fullkomin, þú veist, ég var í MBA-námi fyrir nokkrum árum, þá var ég ekkit sérstaklega skemmtilegt að vera kringum próf, sko, þar álæði kom. Þannig að ég hlýt þá að geta að gefa skjólstæðingum mínu það svigrum, sko, að þeim megi verið í brestunum sínu þegar þeir eru að færi gegnum erfaða hluti, sko.
Já, akkurat.
Og það er svolítið okkar að skilja það og mæta þeim þar.
Já, einmitt. Hvað ert þú til dæmis búin að vera edrú lengi?
Ég er búin að vera í tæp 30 ár, 28.
Já. Er það þannig að maður telur alltaf?
Já, þetta er svo gaman að halda upp á þennan afmælisdag.
Sko. Já, bestin dagur.
Já. Já, það er svo mjög, og þetta er líka þegar maður er svona fullorðið, það er miklu skemmtilega að verða sko 29 ára, stæðan fyrir 50 og kjör. Já,
hálfum við, ó, hvað er gaman. En sko, 40 ár síðan að Krýsuvík var stofnuð, og þetta er svolítið langur tími, og Krýsuvík hefur tekið líka alls konar svona, þetta er búið að vera alls konar þannig að búið að vera bæði eitthvað gott og kannski ekki eins gott.
Já, það sem kannski verður nú að gefa öllum okkar forrænurum kredit fyrir er baráttu viljinn, því þetta hefur alltaf verið mikill mótundur á Krýsuvík.
Já.
Og sem dæmi heitir fyrsta afmælisriti 10 ára, víst var þetta hægt, sko.
Já.
Og þegar maður les, sko, þá var, þú veist, fenguðu eitthvað fjármagn frá ríkinu sem var alltaf 60% af kostnaðinu.
Já.
Svolítið svona svipað og hefur verið þó að ríki hefur nú aðeins gefið í, sko, og mætt okkur betur undanfærin ár og bara staðið sér vel þar. En á móti kemur þá náðu að gera mjög mikið fyrir peningana frá ríkinu, þannig að þeir nýtast mjög vel hjá okkur.
Já, já.
En það var ótrúlegur, sko, ótrúlega þraut segja í fólkinu sem komu undan okkur.
Já.
Og eins og Lovísa tekur svo vel fram, sem að fyrir undir framkvæmdastjóri, að allir þessi klúpa, Soroptimistar, Lions, Oddfjöl og Kífanes, hvað þeir hafa verið ómetanlegir í starfi Krýsuvíkur og aðrir velunar.
Já, sem er bara... sem að, og það er ekkert verið að auglýsa þannig heldur þau bara koma til ykkur kannski með einhvern penning og
já,
fá kannski bara... sjá hvernig þetta virkar allt og...
Já, og líka sko því að þessi hugmynd, það er mjög svolítið svona samfélagi í dag, við erum svolítið svona alltaf að segja hvað ríkið á að gera og hvernig hlutin er að vera, í staðan fyrir þú veist, ég labba með hundi minn og þú veist, í staðan fyrir að taka upp kúka eftir annan hund, sko, þá tekið mynd og setja á Facebook, það tekur miklu meiri tíma, sko, og segir, hvað er ekki verið að taka, ég stað fyrir bara að gera þetta.
Já, við þá, hvað síður þú, einmitt, ég kannast þér þetta.
Ég er þetta ekki alveg þetta, en ég þekki alveg þess að hugsa, nýtt við sjálfum mig líka.
Akkurat.
Í staðin fyrir að hugsa, hvað get ég gert í dag til að gera samfélagið eins betra?
Já.
Og við höfum byggt upp frábært, sko, íþróttastarf, í sjálfbóðstarfi, við erum með björgunarsveitirnar, þetta er svo í okkur.
Já.
Við mættum bara að fara aðeins meira inn í samfélagið, virkja okkur þar. Vera búa til samfélagið sem við viljum lifa í. Og ég finn það að þeir sem standaði Krýsuvík, við erum með sterkt fulltrúar og sterkastjórn sem allar er að vinna sjálfbóðinu. Þetta er allt fólk sem er að skapa samfélagið sem það vill sjá.
Já.
og hefur nóg að gera.
Já, já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En sko, þið sækið svolítið ykkar visku, er það ekki til Bandaríkjana? Eli?
Jú, við höfum verið ótrúlega heppin að fá að svona mynda gott samstarf við hinn elstu meðferðstöði heimi.
Já.
Og það er kannski verið mín gæfa, ég hef verið góður að mynda tengsl annars þar og höfum náða mynda góða tengsl þarna og við aðra koni sem heitir Judy Crane sem er mjög virtur áfallatherapisti og hún hefur þjálfað bæði Dúu og Ævar. Mm. Og svo höfum við bara, já, lagt gæfi til að hæfa út sem við tekið okkur svolítið að sér. Það er meðferðstöð sem var stofnendum að samtakana, sem er skemmtilegt, og er svona 12 spora meðferðstöð í grunninn. Og fyrir 10 ára og fór þeirra takin tryggingapeninga og þá fór þeirra bætin áfallavinninni. Og nú voru þeir svona samir þetta með þessum andlega 12 spora grunni með nýjistu tækni og vísindum. Og við höfum fengið að fara þar og skoða og læra og og í dag erum við 7 í, það heitir IFS, Internal Family System,
já,
námi, sem er mjög eftirsótt að komast í og mjög erfitt að komast í. En að því að HiWatch er í samstarfi við IFS, þá við fengja að fljóta inn með bara okkar fólk án þess að hafa í rauninni mastersgráðu í fræðanum,
já,
sem er skildi, en HiWatch var undan þá.
Já.
Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og gerir okkur náttúrulega betri í því sem við erum að gera.
Já, en að því bara, þú veist, talar um Bandaríkin, þú veist, ég var að rifja upp að hann við settist inn, þú veist, liðið sem fór á Freeport og þegar þetta, þeir komu eða þau komu til þess að svona tala um sjúkdóminn og þá þótti þetta svo vilt og þetta var svo skrítið fólk. Það var að tala um að þetta væri sjúkdómur, áttu ekki, auka tekið orð. Þannig að tengslin við Bandaríkinu þetta er það ekki, þú veist, eru bara sterk.
Jú, og þeir eru náttúrulega rússlega framalega í þessu allan með þessum tólsporgrunni, sko, það sem, þú veist, einhverju svona mjög æstir tólsporumenn fara og opna meðferðstöð og þú veist að þróast.
Æstir tólsporumenn.
Já, bara sem hafa einkennið okkur og þá ofta mikil ástriða. Og þetta er farið úr því að fara þangað inn í háskólasamfélagi og þú veist, nú erum við með doktora í fræðunum og þeir eru með alls konar.
Þeir eru bara að segja okkur alls konar hluti.
Já, þeir eru bara, þegar Amerikanir eru góðir einhverju, þá eru þeir ógeðslega góðir.
Já, 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 já. En sko, þú að þín leið, þú ert náttúrulega, það er smá ævintýralegt einhvern veginn að skoða þetta. Þú ert bæði búin að vera það ekki í Svíþjóð.
Já.
Það er varstu þar sem að margir íslendinga fóru.
Já, ég var að vinna á Denningatorp sem að var hérna meðferðstu í bara mörg ár í Svíþjóð og mikið íslendingu sem að fóru þangað. Mm-hmm. Það var líka 12-spora meðferð. Svo er líka að vinna í Nóri, Valdersklingin. Þannig að ég hef alveg hérna, prófa að vera á svona allskonar meðferðstöðum, sko.
Já, og er þetta ólíkt? Ertu búin að upplifa svona ólík meðferða úrræði?
Já, þú veist, sko, það er náttúrulega rosa misjaft hvernig það er, en svona í grunninn kannski ekkert eitthvað rosalega ólíkt, sko.
Nei.
Og hérna, alla vana bara nákala sömu skjólstæðingarnir, tala bara annað tungumál.
Já.
Hérna voru náttúrulega engir íslendingar í Nóri og í Svíþjóð voru náttúrulega, þú veist, var þetta kannski 50-50, þú veist, svíjar og íslendingar, svo kom svona einn og einn grænlendingur eða færingur eða Dani eða...
En ég meina þegar þú varst úti í Nóri, þú veist, kanntu, talar þú norsku eða?
Já, ég, hérna, ég glotti að því að ég, hérna, tala norsku og sænsku og náttúrulega íslensku og ensku, en ég segi alltaf bara hvað, ég er samt ekkert sjálega góð í neitt af þessu tungumálum.
Nei.
En fyrir mig, þegar ég er að, þú veist, gera eitthvað svona, þá bara held ég einhvern veginn áfram. Og ég var alveg, þú veist, þessu í Nóri, ég var ég stundum bara, hvað eru þau að byrða með Þú veist, það átti að vera eitthvað niður í bæ, eitthvað, þú veist, alþjóðlegu dagur, sjálfsviga eða overdose eða eitthvað svona. Og ég er alltaf fengið til þess að fara upp á svið og vera með eitthvað fyrirlestur eða eitthvað. En ég, þú veist, óð bara í þetta. Því ég bara...
Og bara stóðst þarna og talaði norsku að ræða um...
Já, já, og svo náttúrulega sögðu norsararnar ég væri rosa mikið að tala sænsku, sko. Og svo þegar ég fótt í Svíþjóðar að sögðu ég væri rosa norsku.
Já.
Að hérna, þetta er bara skandinaviska.
Jú, nákvæmlega.
Já, já.
En sko, er það þannig að þú einhvern veginn hikar ekki?
Jú. Ég, svona alveg, þú veist, en þegar ég kemst einhvern veginn af stað, þú veist, ég er bara svo mikið náhuga á þessu, að þá einhvern veginn bara ég vil líka að fólk skilja mig ég held að sé bara þú veist en mér að fyrir marga þá bara faraði til Danmörku og þeir eru búin að fá sér 2-3 á öl að jú, þá byrja bara að tala dönsku
Akkurat.
Ég þarf engan
þú gerir það ekki, þú fannir bara kókumjólk
já, ég bara, þú veist og held bara áfram
já, já, já.
En hérna, nei, minna þú veist, ég bara, þetta samt svona skemmtilegi tímar þeir eru hugsa til þeir, sko ég sé mig alveg núna fyrir mér að upp á þessu sviði með eitthvað mæk og bara þetta var mjög gaman
Já. En sko, er þetta, þú veist pælir í einhverju öðru þú, ertu með einhverju önnur áhugamál heldur en að koma fólki í svona, á rétta brauti
Já, já, já ég, hérna,
Hvað áhugamál er það?
Ha, já, ég, máli er að ég veri mikið í hundunum Verið að rækta hunda, það hefur alveg átt líf mitt líka og Já. Það kannski ástæðan fyrir að ég fer erlendis líka til að fara meira á hundasýningar og svona þannig að hérna já, ég fæ svona, úst, einhverju myndu kalla það þrá ekki fyrir hlutunum þú veist, ég bara áhuga mannski það sem er skaman
já.
Og svo
Mjög
er
ég gott fyrir Krísuvík
Já, svo er ég náttúrulega mikið í hérna svetti og þú veist, öndun, hugleysla Þú veist, ég fyrir sundil á hverjum degi, þú veist, myndi vera mega næs að ég væri að synda, sko. Ég fyrir bara eitt og kalla. Og hérna, ég, já, já. Og svo myndi ég segi að vera áhuga mannski fyrir skóm líka. Allá að þú kemur heim til mín.
Þá ég bjóst ekki af, þessu.
Nei, þá ég fullt að stríða, sko.
Já, fullt að stríða, sko.
Já, ég ætla ekki að segja hvað marga.
Já, veist þú hvað hva á nóg marga? Mörg fyrr?
Ég veit nú nóg marga.
En hvað með því, Eli? Hefur þú veist, er eitthvað annað því þú bara virðist vera bara í þessu einhvern veginn? En hefur þú?
Nei. Ég er svona dellukall líka, en ég er svona dellan í gólfið og hérna, já, ég er bara okkur. Lélugur, þannig
já, já.
Það er svona erfitt að viðhaldinni. En það kemur svona, er sko fjölskyldan alltaf að stækka þannig að börn og barnabörn eru mér mjög kæri sko.
Já.
Þannig að frábært að vera með þeim, ég var með yngsta, var með pappa og yngsta barnabörninu og tegna rífum póskun í gólfið þar sem hún var að taka mig í kennslustund og það voru dásanlega tíma sko.
Já, já. En þetta er náttúrulega einhvern veginn upplifir ykkur samt, ég veit ekki af hverju, að þetta sé bara alveg ykkar líf og yndi, það er... að reyna einhvern veginn að koma fólki á lappir.
Þetta er alltaf líka kannski svona vinna sem þú skilur ekki eftir í vinnunni. Þetta er lífstíl svolítið.
Já, já. Mm-hmm.
Og hérna, sem þá aftur á heimbúin, þá verðum við líka að passa okkur með því að vera í handleyslu og svona venda og koma út og fá að tala um erfiðumálinn og fagna góðum málunum og svona. Og þetta er vand með farið og það er svona kannski eitthvað í ákvæði sem við gerum er handleyslan og Krísuvík. Það er allir skildur í handleyslu.
Já, bara allir sem eru að vinna.
Já.
Og sem þýðir hvað? Þannig bara eftir erfiðan dag eða getið þá...
sem þýðir það að við erum öll með sko okkar þerapista.
Já.
Og hérna, svo eru við í hóphandleyslu og við erum bara með rosa stærkt og gott svona teimi núna. Þannig að við erum bæði svona að grípa hvort annað og leið og þú veist, ef það er eitthvað að þá, þú veist, Elli náttúrulega ótrúlega góður, hann ros góður yfir maður það gott að geta, bara herðu þú veist geti fengið auka tíma, það svo mikið skilningur á að við þurfum að sinna okkur einhversta númer eitt til þess að geta verið til staða fyrir fólkið okkar
já, já.
Þannig
að,
já
Þannig, ég upplifu oft svolítið sko að það á að leggja allt í skjólstæðingana en svona starfsfólki bara redda sér
já.
Og ég finn það bara inn í þessu, þetta er svo mikið börnátt í þessum bransa.
Mm-hmm.
Þannig við verðum bara að hlúa vel að okkur og við verðum að vera sterkt teimi.
Já.
Og ég finn sko líka að við förum bara eins langt með fólki og við erum búin að vinna okkur sjálf. Veist, þannig að ef við erum bara, já, erum bara rettaður, erum bara að gera svona, þá er ekki að verða neinn, þá erum við ekki að ná til þeirra. En leið og við komumst inn í mýktina hjá okkur, þá ná að vera mjúka þau.
Já. Akkurat.
Þannig að það er svolítið svona hugmyndafræðin í dag og það er að ég er alveg að skila sér. Það er, í dag er teimið á Krísuvík alveg einstakt og við erum ótrúlega einhvern veginn mikið til staðar fyrir hvort annað í alls konar málum. Ja. Þegar við erum öll að dýla við eitthvað sko.
Já, já.
Þannig um við meiri hlutin eða tólfsporafólk sem allt er með eitthvað áfell.
sem þau þurfa að vinna í.
Já, og þau popp upp á ólíklegustu stundum, sko. Já. Það er maður að síst vona á þessu.
Já, nokkulega.
Það er bara svolítið svoleiðis. Þannig að þá er svo mikilvægt að við sýnum þessu mildi og síðan til staðar fyrir hvort annað.
Já.
Og þórum bara að segja, herrið, ég er bara á ekki góðan dag í dag.
Nei.
Það er einmitt svo kúl. Vist, eitthvað sem að maður hefði aldrei gert fyrir, þú veist, 10-15 árum, sko. Vist, ekkert að fara í vinnuna og segja eitthvað frá því og hafa verið að rífast við eitthvað heima eða eitthvað. En hérna, en að geta eitthvað bara, vist, átt kannski ekki alveg besta daginn sinn og þá ertu bara eitthvað gripin í því. Það er yndislegt. Það er svo mikið öryggi.
Já.
Nú líka bara um leiðu getur við ekki að ég er ekki alveg frábæri dag. Vist, þá er helmingurinn farin.
Já. En sko, hvað er þið með mörg herbergi á Krýsuvík?
Við erum hvað með 30 dag og svona 2 vikutvölar herbergi sem við fáum gesti í vikutvöl eða einhver að koma aftur í smá svona refresh.
Já, því, já það er alltaf, það er alltaf 2 rúm sem eru fyrir þá sem að þurfa kannski, sem að glitt sér eða
eitthvað svona.
Já, þetta er svona... Við höfum verið í svona nokkuð góðu samstarfi við batahúsið sem Tolli hefur verið í forsvari
fyrir. Já, já.
Og það er svo gott þegar við útskrifum fólki okkar þangað og kannski, þú veist, það er ekki endilega verið bakslagi í batanum. Heldur svona, kom eitthvað þingsl og fólk verið getur herbyggjum og örtna að vakna eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þá eru forstöðumennið það hringjar sem herðu hérna, þessi skjólstængur hann er svona eitthvað aðeins lítill í sér má koma.
Já.
Og að því að það er svo örgur rammin og Krýsuvík, þú ert bara þarna að fast prógram og auðvitað vera þær og búin að vera þær,
já.
Þá komum við þær og aðeins svona frisk upp á sig og fara aftur út.
Já.
Þannig að við náum að grípa þau áður en að þetta verður vesen, sko.
En hafið þið, sko, er einhver vandamál hjá ykkur, til dæmis, með fíknefni? Er verið að koma með fíknefni inn í Krýsuvík?
Það er alveg sára lítið, sára sjaldan.
Já. Og eru þið með eitthvað svona, þú veist, hvernig vinnið þið úr slíku?
Það er nokkuð augljóst ef ykkur er í neslu í húsinu, sko, það er, fer ekki fram hjá neinum.
Nei,
þannig að þá bara, því miður það er svona, þá verður fólk að fara, sko.
Já.
Það er svona, er eina reglan sem er svona stífasta reglan, ef það er nesla þá verður það að fara.
Já.
Það er alltaf velkomin aftur, sko.
Já.
Það er svona sem ég segi alltaf, þú veist, bara... Vist, ef það er þetta, þá er ekki að vinna með það akkurat þarna núna en allt annað getur við unnið með.
Já, já.
En hérna, já eins og segja, það er bara, þetta er mjög sjaldan að það sé eitthvað svo leis.
Já, en eru sko, eru strangar reglur inn í húsinu sjálfu hjá okkur, þú veist, að því að þegar maður bara hefur, þú veist, það er vogur, það er með alls konar reglur, eru þið líka með, eru þið með fylta reglum?
Já, já.
Já, ég meina, það er náttúrulega bara dagskrá og það þarf að fylgja henni og hérna og þú veist þannig að þarfa, þú veist að þarfta ganga frá eftir og vakna og mæti prógram og...
Og bara það þú nefnir að vakna, þú veist það er bara, það getur verið bara kraftaverk að fólk vakna.
Já, ég meina, það er rosa misjátt hvar fólk er statt með þetta.
Já.
En þá, þú veist, sem starfsmaður inn á Krýsuvík, alveg saman hvort þú sért meðferðarfulltrúi, ráðgjafi, þú veist, að breytir einhver máli, hvað þú ert að vinna við. Að þá vitum við það er bara, þú veist, þessi hérna, hann kannski þarf bara smá meira aðstof með modnana, einhverja aðrið þurfa að, þú veist, aðstof með eitthvað annað og þá bara, þú veist, förum við í það verkefni.
Já.
En með það markmið að þeir verði sjálfbærir, sko. Það er að koma í meðferð og þeir eru að fara í þetta meðferðprogram og þetta verður að mæti það til að það nýtist og þú ert að vakna og sína að það eru mjög sem tilsemi og þau kemur inn eftir margar á neyslu og í illa haldin þá náttúrulega eru ekki að reka í gang strax og svona tekur bara, byrjar að finna rithman á fyrstu vikunum en eftir það ertu bara komin í ágætis rithma, sko.
Já, já, já. En finnst ykkur að skipta máli sko umhverfið í kringum Krýsuvík fyrir ykkar fólk?
Vá, það skiptir gríðanlega miklu máli, myndi ég segja.
Mm.
Það er náttúrulega rosa fallið þarna. Það er rosa mikill friður sem ykkur hugsa að þessi alltaf ykkur jarðskjaldur eitthvað, að það passi ekki alveg vel saman, en það er mikill friður og gott að vera í Krýsuvík. Þannig að þau nýta mikið, þú veist, það er mikið fari í göngutúra og þú veist, þannig að umhverfið okkar er mikið notað.
Já.
Þetta er ótrúlega fallegt, svona það búið að vera starf það sem hefur verið að hjálpa veikasta fólki landsins, þannig að það ekki er komin eitthvað svona orka í þetta svæði,
sko,
maður finnur það alveg.
Já.
Og Lovísa Kristjansson, forverður minni starfi, hún þetta eru þjóðsögur, krísa og ég man ekki hvað hinn heitir sem voru þarna í stríði.
Já, já.
Og hún fekk alltaf krísu með sér í lið, sko,
já.
Sem var hann í Krísuvík, sem hóta því engin búskapu myndi ganga,
já, já, já,
myndi ganga
þarna.
Og ég held, sko, að Lovísa hafi hérna að tala hana til og fengja hann okkar band, sko,
já,
því að þetta er einhvern veginn þannig oft er ég að fá svörin bara daginn á henni fyrir spurninguna, sko.
Já.
Það er alveg magnað, sko.
Já.
Og finnum mann, maður er í einhverju ákvæða flæði þá einhvern veginn koma hlutinir öðvöldar til mann, sko.
Já, svo er þið náttúrulega með þarna þessa tjötna sem að fólk skilur eftir óhamingjuna þegar að fer ofan í ískalt vatn.
Já, 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 það er hérna, það er alls konar,
það
er svettið og það er margt skemmtilegt.
Já, já,
það er rosa mikið en ég var að hugsa núna að spá í reglutan og svona að, hérna, þú veist, það sem skiptir eiginlega svona mestu máli er eitthvað hvar þau takk svo vel á móti hvort öðru.
Mm.
Vistu, það er eitthvað neginn svona það fyrsta góða sem hún gerir í edrumennskunni er að þú, þú kemur hann inn og það er eitthvað tekið vel á móti þér svo kannski viku setna eða eitthvað kemur nýr skjólstæðingur og þú fær tækifæri til þess að bara hæ, velkomin og
já,
veist
já.
Að, hérna, og þau svona þú, sína hvort öðru þú veist, hvað má og hvað má ekki og hérna skipta svo miklu máli það, svo, veist, það er svo stórt að vera með góðan meðferðarfélag það er minna, við erum með fólkarna allan sólarhringin og alveg mikið að góði starfsfólki og svona en veist, leið og hópurinn er eitthvað er að þau er svo mikið að fyrir hvort annað og það má aldrei gleyma því, sko,
nei.
Og svona fyrsta góða sem byrja að gera.
Já, og þau eru að vinna að vinna, sko, þetta er snýst svo lítið okkur, sko, þetta snýst bara að við búum til hennan ramma fyrir þau og öryggja að þau þóri að fara í þess að vinna.
Já. Verðið þið einhver tíman örmagna? Ég vil að reyna að koma fólki á lappir.
Nei, en það kom alveg álagspunktar í þessu. Og kannski það sem háir okkur og okkar hóp er að við höfum svo mikið hjarta og mikla ástríð fyrir þeim að við kannski göngum aðeins á okkur.
Mm-hmm.
Þannig að það er svona
það er vandinn
að finna þennan balans.
Já, mm. En þú veist eins og auðvitað þið nefnið handleiðsluna en þú veist bara þú veist, ef það verður bara algjör bara vonleysi, þú veist að það er þegar það tekst ekki vel.
Já, ég fann alveg núna að þú sagðir þetta er bara svona úf, þú veist, það er alveg svona að því að ég, eins og ég sé þetta fyrir mér að þá, þú veist, þó við séum með 6 mánuða meðferð og við erum með eftirfylgni og reynum að hafa því bara eins nálagt okkur eins lengi og hægt er.
Já.
Að þá, þú veist, finnst mér eins og að þyrst að vera í rauninni bara manneska sem að vantar að komast inn í bata þarf kannski alveg 5 ár, þú veist, af ykkur svona eftirfylgni.
Já.
Og sko, stundum finn ég alveg bara, þú veist, það gengur ekki alveg nógu vel að það er svo fljótt að lokast dyr, þú veist, að einhver, þú veist, klárar í okkur, er í eftirfylgdinni, ferin á áfangaheimili, en leið og fólk með fíknivanda er komið inn á áfangaheimili eða komið inn í meðferð, að þá, ef það notar, að þá er það búið að klúra því.
Mm.
Og, hérna, það er rosa erfitt. Þú veist, að við séum ekki með eitthvað svona bráðadeild eða eitthvað svona, þannig að, hérna, en við í Krísuvík, ekki minna að þar koma til dæmis þessi 2 herbyggin og alls konar, við erum alltaf að reyna, þú veist, að bæta þjónustuna okkar og svo þarf maður náttúrulega líka að fatta að stundum erum við bara búin að reyna rosa mikið og þarf kannski að fara að reyna eitthvað annars staðar eitthvað.
Já.
En ég trúi því bara, þú veist, þar sem er líf, þar er von. Og við erum aldrei að gefast upp. En við erum náttúrulega með rosalega langa biðlista, þannig að við getum ekki heldur verið bara endalaust í veist, alltaf sömu manneskjunni eða eitthvað. Það þurfum allir að fá tækifæri.
Nei, minna þeir eru hvað, eru 120 listi? Voru eitthvað að tala um þetta á hann?
Já, það er svona jafnaði 120 og já, hérna, hann verið spraukast, hann svona ekst með hverju árun sem hvað við bætum við, en það verið slíka vera svona þarna úti svolítið trúa og grísu geti hjálpa fólki, sko.
Já.
Og sem er bara gott og við gerum hvað við getum til að bæta við en það er svona það er það erfiðast í þessu ég finn að þegar ég er á á þriðutum að taka eintöku viðtölinn, þá það er erfiðustu dagarnir í mínu lífi.
Er það? Úf.
Já.
Já, þannig
að þá... Þegar fólk er að koma að sækjum, það er bara, maður er alveg búin eftir þannig.
Já. Þá kemur fólk, þetta er, þeir eru með skrifstofu í Hafnarfirði, fólk þarf að mæta þangað, hú veist, hvað stimpla sinn eða
þannig skilur. Já, kemur og sækir og já. Svo eru þau að koma á ítreka og svona, þú veist, þegar fólk er að koma í fyrsta sinn að sækja og maður svona sér að þessi þyrfti að komast inn mjög fljótlega en það 6-8 mánuða bið, sko.
Já.
Það eru erfið dagar og svona, og það sem mikið kannski í umræðinu hjá okkur, hvernig getum við verið meira til staðar fyrir þú og bílistarum, svona einhver skadamingun að mæta þeim og við erum alltaf með opið og tökum á móti öllum og erum að fara fjölgar ágjöfum á Östugötunni til að eiga meiri samtala við þau bara, þannig að þau getur komið og rætt við okkur.
Já, einmitt.
Því að það er svo mikilvægt bara að hafa einhvern snertiflut, einhvern til að tala við, einhvern sem hvetur það áfram. Því að þú veist, þau kannski eru eitthvað út eftir í það, komuðu og ég eftir í það og við erum ekki með einhver kröfum og setja eitthvað, en þá bara já, ok, gott, allt áfram, horfðu og já, hvað er hlutina, eitthvað svona. Mm. Bara þessi litlu atri, ég finna þau að gefa.
Já, einmitt. En þið ætlaðu að hafa partí?
Það á sumardaginn fyrsta, samtíkjum voru stofnur reynda 24. apríl fyrir 40 árum. Ég held að það verið á sumardaginn fyrsta.
Já,
og hérna, nú höldum við upp á 40 áramali, en að viltum að bjóða öllum sem hafa bara áhuga á okkur, velunurum og fyrirum starfsmönnum, eru búið að koma í Hafnarborg, í Hafnarfirði, á sumardaginn fyrsta, milli 6 og 8, þar sem við verðum með flottadagskrá og veitingar og huguleit.
Já.
Og svo eru styrtar tónleikar kvöldið með frábæru line-upi, eins og þið segir Brunson.
Já.
Frá 9 og það er verða Krummi Björgvins, Pétur Ben, Június Meivand, Rakka Gröndal og Leiló.
Já, það er ekki smá lið.
Og þau ætla að taka svona, ég held að kallist Amerikan fólk og ég er mjög spenntur fyrir þess að það er mikill spenningu fyrir tónleikunum og eins og þú segir, þetta er ekkert smá line-up, sko.
Já, alveg.
Ótrúlega heppin að...
En sko, finnið það ekki líka að, þú veist, fólk vill... styrk ykkur, það, þú veist, en það er samt alltaf þetta, það, ykkur vantar alltaf.
Jú, það er líka mikil ásók bara í hjálp landsmanna, sko, við skiljum það alveg og misjafna mikið til okkur einn tíma, en hérna við finnum fyrir mjög miklum velvilja í rauninni allstaðar, bæði hjá þjóðinni, hjá stjórnvöldum og við það, sko.
En þið er líka búin að vera kannski svolítið duglega svona minna á ykkur og bara, þú veist, að segja ykkar sögur sem að eru þarna.
Já, við aðeins svona verið að hérna, láta við það okkur. Við erum líka búin að byggja grunninn verð. Þú veist, við erum með þetta fulltróðráð sem endur nýjast reglulega. Við erum með logo sem sérum alla skjálavinslu fyrir okkur.
Já.
KPMG fyrir með okkur í fulla endurskóðin, ítala endurskóðin. Þannig að það er svona búið að byggja grunninn mjög vel. Þannig að við getum verið aðeins að minna okkur.
Já. Og húsið, það stendur svo sannlega, þú veist, en þarf að fara bæta það eitthvað?
Já,
eitthvað
það er næsta mál. Það er
einhverjum steypuskendir.
Já, við þurfum að rendun í að það helst þurfum við að byggja við 10 herbergi, sko.
Já, það er kannski það sem
var ákjósunlegast, sko.
Og þyrst að laga húsið, þyrst að koma 10 herbergi, það er alveg alls konar sem að þarf að gera, sko.
Já, já. En þið fór nú aðeins í endurbætur til að hafa svona að konurnar væru
já,
með sinn gang.
Já, við náum að kynjaskipta, við náum að bæta þar við nokkrum plossum, náum að hreyfa þessar ráðgjána til og svona færa til í húsinu, þannig að við erum með búin að fullnýta það og nú þurfum við aðeins að hugsa að því að utan, þannig að það fjúk ekki niður.
Já,
en það er ósa vel nýtt húsið, þú veist, þegar ég byrja fyrir nokkrum árum að þá, síðan þá og það er alveg að búa að gera rosalega mikið þarna á í rauninni stuttum tíma sko. Þannig að það er alveg frábært og í rauninni bara ótrúlegt, finnst mér sko.
Þannig að það er alls konar skólastofur og veist, þetta var náttúrulega byggt, þetta er byggt sem skóli.
Þetta er byggt sem skóli, fór aldrei í notkun sem skóli, þegar svona hugmyndafræðin breyttist og hérna, henni það hendur ágætlega fyrir okkar starfsemi, sko, í rauninni og hérna og bara, hún að þið náum við að vaksa með þessum meðvind sem við erum með.
Já. Þannig að þið finnið að við viljum að það gangi vel.
Og við erum líka ná mjög góðum árangri með þess að hérna, ég hún eitthvað að spyrja gervigreindina, þá var svona alþjóðlegum samanburði þegar við varum að ná virkilega góðum árangri, sko.
Já.
Og fyrir, sko, brota því sem það kostar í alþjóðlegum samanburði.
Já, þannig að þið þetta fylgist með því, er það ekki, eða þú veit að sjá hvað, þú veist, er þið, að þið þarf alltaf að segja einhverjum svona tölur, þú veist, þeir sem kom inn til ykkar?
Við höfum gert árangursmat og aftur verðum við bara að gefa gott sjátátt á, á frumherjana. Við erum búin að vera að gera árangursmat síðan 2004. Þannig í 22 ár höfum við verið að ringja út og spyrja, ertu etru, ertu etru?
Já, einmitt.
Og nú vorum við að vinna
með... Erst njánglega tíndar.
Já, já, og kannski eftir alveg frábært að þið er hægt að mæla þetta. Amerikanan er með svona ágætis leið sem er að mæla og við erum svona að reyna að vinna okkur inn í þann hugbúnað.
Já.
Að mæla það hann að við getum bara haft fólkinn í appi eða sendt þeim spurningalista, sko. Því að þú veist, oft kannski verið bakslæðan líðan og félagslegt umhverju hefur batnað svo gríðlega mikið, sko. Þannig að við þurfum að horfa í alla breytunar, sko, en náttúrulega grunnurinn er að við erum að reyna að gera fólk getur og það er að ganga.
Já.
67% etur eftir 2 ári í síðustu árangursmælingu.
67%?
Já.
Það er rosa mikið.
Já,
og þeim sem útskrifast.
Og þeim sem útskrifast. Og við erum með, þú veist, það er, ég var eitthvað að reyna að skoða þetta svona fyrir þáttinn, sko, því að meðaltalið þarf 5 meðferðir. En samt er miðgildi, þannig að flestir þurfa bara 2.
Mm-hmm.
Þannig að það er rosalega stór hópur, þessi mest áfællaða hópur, lengst gengni hópur, félagslega vestandi hópur sem þarf 10 meðferðir.
Já.
Og það er hópurinn okkar.
Mm-hmm.
Og hérna, svona megnum til, það er náttúrulega allavega, en svona stór partur á því er þar. Við erum líka, þú veist, þegar við erum að taka inn unga stráka, átján ára stráka, við reknum ekki með þeir útskriðist, endilega, við viljum alltaf sjá það útskriðast. En það sem við viljum gefa þeim er þá bara að þeim líði vel hjá okkur, þeir treyst okkur og þeir vilji koma aftur.
Já, það er nú kannski einmitt það, að þeir vilji koma aftur.
Já.
Og bara, þú veist, nokkra vikur fyrir 18 eða þú veist 20 hann stráka eða stelpu eða eitthvað það er alveg gríðarlega mikill þroski og mikill sem gerist á þessum tíma og það er svona það sem að ég horfi líka í þú veist og minnst gott og nefnir þetta alveg með að því að hinga til er alltaf verið að spá í bara etru dagana eða þú veist er hann etru, er hún etru eða
eitthvað,
en það er svo ótrúlega margt sem gerist, þú veist þú fer kannski 6 mánuða meðferð og þú veist, ef þú ferð aftur út að nota þú veist, kannski breyttir í neyslu ef bætið eitthvað í námi ferð, það er svo margt annað sem að skipti máli.
Já, nákvæmlega. Ég baði ykkur velja lag Dúa, hún réði, er það ekki eða hvað?
Jú, það var auðvöld val því lagið er frábært og segir sögu okkar fólks með sko ótrúlegum hætti, bara þetta magnalag.
Já, já.
Hver er þetta?
Það er Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með lagi Komin heim.
Já.
Kristmundur er litli bróður minn.
Þá skulum við bara leggja við hlustir. Elías Guðmundsson og Dúa Elsbetadóttir frá Grísveik, takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Takk.
Fer að líða og mamma og pappi er að rífast pilluboksið var að tínast 10 ára með kvíða ég finn að ég komin heim brotin drengur horfir út gluggan engin heima til að huggan Þekkir ekkert nema skuggan Og ég hugsa, ég finn að ég komin heim Já, ég komin heim Þar sem sárin opnast enn Þar sem strákar læra grát og verða menn Þar sem við búum okkur til Já, ég finn að ég komin heim Þegar pappi orðin blankur Ólíu ljós og tómu tankur Alkahól og góðu strákur En ég sáttur því ég finn að ég komin heim Þegar mamma fer að gráta Bróðir minn allar að játa 16 ára á bak við lása Ég tárast og finn að ég komin heim
Ég er komin heim, þar sem sárin opnast enn. Þar sem strákar læra grát og verða menn. Þar sem við búum okkur til, já ég finn að ég komin heim. Finna ég kominn heim.